në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 5 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama u takua me kancelaren Gjermane Angela Merkel. Në një artikull për Kosovën në përditshmja Financial Times, postirash shkruan:
Obelisku New Born, monumenti me shkronja që shënoi pavarësinë e Kosovës e ka humbur shkëlqimin që kishte, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times.
Komisioni Evropian do të propozojë që deri në fund të vitit të heqen vizat për Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Dresden. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u takua sot me kancelaren e Gjermanisë Angela Merkel. Duke folur në konferencën e përbashkët për shtyp pas takimit, të dy zyrtarët e lartë thanë se kanë diskutuar për shumë çështje, përfshirë krizën ekonomike globale, procesin paqësor në Lindjen e Mesme që po ngec dhe situatën lidhur me programin bërthamor të Iranit. Zoti Obama tha se ai nuk ka kërkuar dhe as nuk ka marrë për kushtime të forta nga Gjermania për pranimin e të burgosurve nga burgu amerikan në Guantanamo Bay në Kubë. Presidenti Obama ka urdhëruar që ky burg të mbyllet në vitin 2010. Takimi Merkel-Obama u zhvillua në qytetin lindor në Dresden, që ishte shkatruar nga bombarduesit e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë, pak para përfundimit të luftës së dytë botërore. Presidenti Obama do ta vizitojë edhe kampin e dikurshëm të koncentrimit në Buchenwald për t'i përkujtuar viktimat e Holokaustit. Bruksel. Komisioni Evropian do të propozojë që deri në fund të këtij viti të heqet regjimi vizave Schengen të Bashkimit Evropian për shtetet thjeshte të Maqedonisë, të Serbisë dhe të Malit të Zi, deklaroi mbrëmë në Luksemburg komisionari për drejtësi dhe punë të brendshme Jacques Barrot. Sipas tij, kjo mund të ndodhë, por me këtë propozim duhet të pajtohen edhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Zoti Barrot në Luksemburg, para ministrave të drejtësisë dhe të punëve të brendshme të vendeve anëtare të BE-s, e ka arsyetuar raportin për përparimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në plotësimin e kushteve për heqjen e vizave të BE-s, të cilin Komisioni Evropian më 18 maj u kishte dërguar qeverive të vendeve të BE-s. Përsëri Bruksel. Në shumë vende të Bashkimit Evropian po vazhdojnë në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Më se 375 milion njerëz kanë të drejtë vote në këto zgjedhje që filluan dje e zgjasin 4 ditë. Megjithatë, duket se dalja në zgjedhje do të jetë e ulët. Pjesa më e madhe shteteve anëtare të BE-s i mbajnë zgjedhjet këtë të diel, por tashmë ato kanë filluar në Britani dhe në Holand. Kabul. Tre ushtarë amerikan janë vrarë dje nga një sulm në Afganistan. Ushtarët ishin sulmuar në veri të Kabulit, ku pjesëtarët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara operojnë së bashku me ushtrinë franceze. Ushtria njoftoi se ata ishin vrarë kur konvoi i tyre u sulmua nga zjarri me armë të vogla dhe nga shpërthimet. Deri tash askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por militantët e grupit radikal Hezbe Islami, që udhëhiqet nga ish kryeministri Gulbuddin Hekmatyar, janë aktiv në këtë hapësirë. Pekin. 24 vet kanë humbur jetën dhe së paku 44 të tjerë janë lënduar nga shpërthimi zjarrit në një autobus në pjesën jug perëndimore të Kinës. Mediat shtetërore kanë raportuar se incidenti ndodhi në qytetin Chengdu, kryeqytet i provincës Sichuan. Nuk raportohet për shkaqet e zjarrit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për Kosovën. Në artikullin me titull Shteti i ri shikon ka e ardhmja mjegullt, gazeta postira shkruan se në Kosovë ende mbesin të involvuara për së afërti disa prani ndërkombëtare. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Obelisku New Born, monumenti me shkronja që shënoi pavarësinë e Kosovës, e ka humbur shkëlqimin që kishte me rastin e vendosjes së tij 16 muaj më parë, shkruan në numrin e sotëm e përditshmja Financial Times. Gazeta rikujton ato që patën thënë diplomatët amerikanë se pavarësia do të ishte pjesa e fundit e mozaikut për ristabilizimin e rajonit pas zhbërjes së Jugosllavisë. Duke i bërë një përshkrim situatës aktuale në Kosovë, përfshirë këtu edhe misionet ndërkombëtare që kanë zbarkuar pas shpalljes së pavarësisë, Financial Times shkruan se misioni evropian EULEX vazhdimisht vallëzon rreth çështjes së ndjeshme të statusit. 5 vende antare kanë refuzuar ta pranojnë pavarësinë e Kosovës dhe Euleksi funksionon në umbrellën ligjore të Kombeve të Bashkuara. Organizata e Kombeve të Bashkuara vazhdon të jetë ndërmjetësi kryesor në veri të Lumit Tiber, lokalitet ky i banuar me shumicë serbe, ndërkohë që Beogradi gjithashtu bashkëpunon në sektorin e policisë dhe kontrollit kufitar, pavarësisht fushatës së dukshme për të penguar njohjen botërore të Kosovës, shkruan Financial Times. Gazeta përshkruan edhe autoritetin ekzekutiv që Peter Faith mban në cilësinë e përfaqësuesit civil ndërkombëtar, duke thënë se deri më tash ai e ka kufizuar vetveten në ndërhyrje të buta dhe debatet me qeverinë i ka mbajtur prapadyerve të mbyllura. Zoti Faith gjithashtu shpreson të binë serbët të pranojnë të ardhmën e tyre si pjesë e Kosovës dhe në këtë kuadër ai akoma duhet shënojë përparim. Liderët ekstremist në veri manipulojnë me frikën e serbëve për pavarësinë, thot Zoti Faith, duke shtuar se synimi në Prishtinë ndërkaq është të trimërojë standarde më strikte, me që korrupsioni sipas tij është problem serioz. Më parë, për shkak të domosdoshmërisë një stabiliteti politik, çështje tjera janë të kaluar, shkruan Financial Times. Marrëdhëniet kriminale kanë depërtuar madje edhe tek partitë politike dhe strukturat e pushtetit, citon gazeta një diplomat. Ai thotë se nëse duam ta sjellim Kosovën më afër Bashkimit Evropian, duhet ta pastrojmë këtë lëmsh. Kosova njëkohësisht përballet edhe me vështirësi të mëdha ekonomike, papunësi të lartë, varësi të madhe nga paratë që vijnë prej jashtë dhe reduktime të përditshme të rrymës. Por këto probleme janë të tejkalueshme, thot Ahmet Shala, ministri i ekonomisë dhe financave. Gazeta citon Rangjit Najak, përfaqësuesin e Bankës Botërore në Kosovë, të ketë thënë se në kuptimin e gjendjes reale, autorët e buxhetit të Kosovës janë ende në kthesën e të mësuarit. Çdo vend në tranzicion që del nga një situatë pas luftës për të hyrë në tregun e ekonomisë, kalon në për të njëjtën rrugë. Më parë, liderët e Kosovës mund të fajsonin Kombet e Bashkuara, por sot, qytetarët presin më shumë nga njerëzit e zgjedhur prej tyre, shkruan Financial Times. Fisnik Ismaili, ekipi të cilit krijoi idenë e obeliskut Newborn, ka ndjenja të përzjera. Ai kishte shpresuar ta ngjyros monumentin në çdo përvjetor, duke filluar me flamujt e të gjitha vendeve që e ka njohur Kosovën. Ai madje kishte kërkuar edhe një kiosk për të shitur suvenirët me këtë mbishkrim. Por në vend të gjithë kësaj, qeveria e ka paguar me një vit vonesë dhe me një zbritje mbi çmimin e pajtuar, thot ai. Megjithatë, shkruan gazeta, monumenti në gjuhën angleze, i zgjedhur për të kapur syrin e kamerave të huaja televizive, ka fituar aktualitet. Prishtina sot ka një kafeteri, një pizzeri dhe një hotel me emrin Newborn. Zoti Ismaili ndërkaq ka hequr dorë nga të drejtat autoriale. Është monument kombëtar, thot ai. Nuk e kemi bërë për para, shkruan në fund Financial Times.
Pothuajse një vit pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, shumë ligje të miratuara nga kuvendi nuk po zbatohen, thonë ekspertët juridik. Sipas tyre, kjo është pasojë e mos funksionimit të kapaciteteve të plota institucionale. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Nadije Ahmeti.
Ismet Salihu vlerëson se ligjet në Kosovë nuk po zbatohen për faktin se deri më tash nuk ka një gatishmëri institucionale. Ai madje thot se mos e zbatimi ligjeve po bën të pamundur edhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut.
Akoma në Kosovë nuk është ndërtuar një sistem i mirëshkrim gjyqësor, për shkak se është numri i vogël i gjyqtarëve në krahasim me lëndët, mandej për shkak se akoma nuk është krijuar vullnet i dur politik për respektimin e ligjit.
Por përfaqësues të Institutit Demokratik të Kosovës që monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës thonë se tashmë bëhet një vit nga hyrja në fuqi e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, ndërkaq shumë ligje vazhdojnë të mos zbatohen. Driton Selmanin nga ky institut pohon neglizhencën e institucioneve kompetente për të marrë veprime konkrete për zbatimin e tyre.
Vetëm gjatë vitit kaluar dikon mbi 100 ligje janë miratuar nga kuvendi i Kosovës, ndërsa në strategjinë legislative të këtij viti janë po ashtu mbi 100 ligje tjera. Kështu që ka një numër kaq shumë i madh, besoj që normalisht do të has pengesa dhe do të sjellë zbatimin e tyre.
Ismet Saliu ndërkaq thotë se vetë institucionet që miratojnë ligjet ndikojnë në mos zbatimin e shtetit ligjor.
Po më vjen faktin që nuk kem kriju kushtet të dura. Gjyqësia është lanë këtë pozitë të mjerushme në Kosovë, me vetë faktin që nuk stimulohen që punojnë më tepër gjyqtarët, prokurorët, tonë farë nuk jam të mbrojtër për asë një reziku, për asë një kërkimit.
Problem tjetër në këtë fush, para që të ekzistimi i metejm i tri lojeve të ligjeve, thot Ismet Salihu. Aktualisht në Kosovë ekzistojnë tri korniza ligjore, ligjet e aprovuara në kuvendin e Kosovës, disa ligjet të ish Jugoslavis, si dhe disa regulore të UNMIK-ut, të cilat ende nuk janë zëvendësuar me ligjet e Kosovës.
Edhe kjo fenomen është më rëndësishëm. Së që është një konglomerat i llojeve të burime juridike të ligjeve, të cilat gjithashtu e vështërsojnë zbatimin konsekvent të ligjeve në Kosovë.
Por drejtori Selmani thotë se kuvendi i Kosovës se duhet të jetë më efikas në monitorimin e zbatimit të ligjeve në praktikë.
Mund të filloj procedurat për monitorimin e zbatimit të ligjeve në praktikë. Gjë që kuvendi i Kosovës deri më tani nuk ka bërë shumë veprime konkrete në këtë drejtim, në numri zakonisht i vogël i ligjeve është në proces monitorimit apo është monitoruar.
Komisioni për legjislacion dhe gjyqësi i kuvendit ka parashikuar që gjatë këtij viti të monitorojë zbatimin e ligjeve. Bahri Hyseini është kryetar i këtij komisioni.
Ka qenë një iniciativë që këto projekte ligje të monitorojnë, duke pas parasysh që shumica e ligjeve në Kosovë nuk po zbatohen praktik për shkak të problemeve qofshin ato nenat dhe paragrafet që kanë qenë pa implementueshme për shkak të rrëmë të të ligje në Kosovë, që për shkak të nga një herë mungesës financiare kështu me rrëmë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Borxhet e mëdha dhe bllokimi i llogarive financiare paraqesin faktorët kryesorë të cilët e pengojnë zhvillimin e komunave në Maqedoni, theksojnë kryetaret e komunave që dolën nga zgjedhjet e fundit lokale. Disa nga kryetaret që janë nga partitë opozitare thonë se janë të bllokuar nga qeveria, por në qeveri theksojnë se ngadalësimi i transferit bëhet për shkak të parandalimit të keqpërdorimeve. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Ministri i Financave Trajko Slavevski thot se qeveria e Maqedonisë ka ndërmarrë një varg masësh për të ndihmuar komunat për të shluar borxhet e vjetra përmes dotacioneve.
Edhe grupa në opshtin që është dobo funksionuar godinë, zaradin e në druga përqinë i batë në kërën e politikë dolgove.
Një grupi komunave që për arsye të ndryshme për disa vite kanë borxhe të pashluara, duke bllokuar kështu funksionimin e tyre, nga qeveria do të marrin mjete shtesë në llogaritë dedikuara për të realizuar me sukses procesin e decentralizimit, ka njoftuar ministri i financave të Maqedonisë Trajko Slavevski, por kryetarët e komunave kanë shprehur vërejtje sepse siç kanë theksuar qeveria ndihmon zhvillimin e komunave në formë selektive. Kryetari i komunës së Tetovës, Sadi Bexheti, thosë edhe përkundër faktit që drejton komunën më të madhe shqiptare, me që i takon opozitës, asnjë projekt i komunës së tij nuk është mbështetur nga pushteti qendror.
Absolutisht nuk ndihmohet komuna, përkundazi tentohet pengohet. Domethënë aspekti më që jemi opozit, faktikisht çdo send domethënë shoqërohet që sa më tepër pengohet, edhe asnjë projekt mos vijë në komunën tonë, përse çdo projekt ska kuni realizim, përse përket pushtetit qendror.
Kaq, kryetari i bashkësive të vetë administrimit lokal, A.C. Kocevski, thekson se zhvillimin e komunave e pengon dhe mos menaxhimi i trualit ndërtimor nga pushteti vendor.
Transferi të centralat në lokalat të vlast.
Transferi i pushtetit qendror në atë vendor është duke ecur tejet ngadalë. Komunat edhe më tej nuk kanë të drejtë të menaxhojnë me truallin shtetror, gjë që kjo ndikon drejt për drejt dhe në realizimin e qëllimit ton parsor të gjejmë jetë plotësuese për zhvillimin e komunave përmes investimeve të huaja, thekson A.C. Kocevski, kryetari i bashkësive të vetë administrimit lokal. Ndërkohë ministri i pushtetit lokal Musa Xhaferi nënvizon se procesi transferit të ingerencave bëhet nga dal për një arsye të vetme, edhe atë për ndalimin e keqpërdorimeve.
Megjithatë ka dilema se sa ka kapacitet komuna, sa ka përvojë dhe se sa mund të eventualisht mund vitejt e keqpërdorimit gjatë shit blerjes e tokave ndërtimore, kur e dim ne që ka në vendin tonë dhe përvoja negative.
Ndryshe, procesi decentralizimit në Maqedoni ka filluar në vitin 2002 dhe vetëm 20% e komunave kanë përmbushur kriteret për një funksionim të suksesshëm, me këtë dhe të hy në fazën e tretë të decentralizimit fiskal. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Presidenti amerikan Barack Obama u takua me kancelaren gjermane Angela Merkel. Komisioni Evropian do të propozojë që deri në fund të vitit të heqen vizat për Maqedoninë, Malin e Zi dhe Serbinë. Prova të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.